Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
V današnji rubriki bova za izhodišče vzela vprašanje poslušalca Primoža, ki sprašuje takole. Kaj narediti v primeru, ko smo na sestanku, vodimo sestanek, smo na prireditvi, predstavi, operi in nas napenja? Včasih ti dogodki trajajo lahko tudi več kot eno uro in se je zelo težko zadržati, kako se vesti v tem primeru. Ali glede tega res drži rek, najprej zdravje, potem pa kultura?
Ja, poslušalec se je lotil ene zelo pomembne zadeve.
Ja, tako je vsakdanje.
To so življenjske stvari, ki se nam dogajajo vsem. In brez tega žal dobro ne gre. In bonton vse skupaj to, kar je spostavil zdaj poslušalec, zapakira v eno poglavje, ki mu rečemo družinsko življenje in majhne zadrege. Ampak začela bi mogoče z lažjega proti težjemu. To, kar sprašuje gospod, ali je res prvo zdravje, potem pa kultura. Torej, ne vem, kdo se je to izmislil, kje se je to prijelo, ampak če smo nekje v javnih prostorih, zlasti v poslovnem svetu, na sestankih, zagotovo to nam pride,
ne drži.
Ne? Čeprav se te majhne zadrege, s tem mislimo, seveda, ko govorimo o kolcanju, riganju, kruljenju želodcu, spuščanje plinov, zadahu, da se to dogaja, vendar to še dolgo, dolgo ne bo nekaj, kar je družbeno spremljivo. Tako da moramo ta prvo tukaj to razčistiti. Ampak kako zdaj obvladati te stvari, kar je pa zelo včasih neprijetno in mogoče, če smo nekje med prijatelji, nam najboljši prijatelji ne bodo nič rekli. Družina pa nam verjetno bo. Seveda je precej neprijetno, če se takšna nerodnost pripeti v družbi, pa tudi doma ni prav nič spodobno. Ko rečemo, mogoče neko domače okolje nam pa to dopušča. Ravno tako so prisotni ljudje, še posebej tisti, ki jih imamo radi in zato tudi ni primerno to v domačem okolju. Torej, te neprijetnosti so seveda neprijeten telesni vonj, riganje, kolcanje, kruljenje v želodcu, vetrovi ali celo recimo odpet hlačni razporek in podobno. In zdaj, recimo gospodu konkreten odgovor. Torej, če ve, da bo imel recimo nasleden dan ali v teku dneva nek pomemben sestanek, je pač treba tudi malce računati, kaj pojemo, kakšen fižol ali pa take stvari.
Pač ne pride v poštev.
Pač ne pride v poštev in če je pomemben poslovni mož, ki ne more kratko enostavno zapustiti tega prostora, je pač mal treba
načrtovati
tudi, kaj pojemo, kako je z nami, a ne tudi leta svoje naredijo.
Ja,
skratka,
seveda.
To je treba vzeti v zakup, če pa se že kaj zgodi, recimo ravno kolcanje, riganje ali pa kruljenje v želodcu, seveda dejmo tudi paziti, recimo, koliko se opravičujemo. Take situacije ne priporočajo intenzivnega opravičevanja, ker s tem vso stvar samo še poslabšamo ali pa še bolj opozorimo na vso to zgodbo. Okolica, če je zdaj deležna take zgodbe, pa je tudi prav, da se vede vljudno in se, kako ne rečem, delamo tako, kot da ničesar nismo zapazili, niti se ne hihitamo, tako malce potuhnjeno, ker glejte, v naslednji sekundi smo pa lahko mi tisti, ko nam bo zakrulilo v želodcu, zlasti v jutranjih urah, dajmo si pošteno povedati, koliko pa nas je takih, ki res zatrkujemo in se držimo tistega, kar nam vsi svetujejo. Torej, okolica naj za tako osebo, ki si to zgodi, naj bo prizanesljiva, z mislijo v glavi, da se lahko tudi nam to zgodi. Mi pa mečkano res pazimo, če vemo, da bomo v nekem okolju, ki je zahtevno, kaj pojemo, kako je z nami, seveda pri kolcanju, če je to res tako intenzivno, tudi moramo zapustiti prostor, kdo pa bo poslušal in riganje je pa neka nedopustna stvar, recimo včasih gledam ljudi, ko spije kakšno pivo, Coca-Cola, podobne stvari, to pa se da mečkano ublažiti in to ne početi. Sem pa rada bi to povedala, no, sem pa zgrožena, ko včasih ne hodim med ljudmi v javnih prostorih, ko recimo opažam, da to počno otroci. Ni zdaj problem, da to počne otroci, ampak starši ne reagirajo. Torej, če otrok to naredi, moramo kot starši absolutno to povedati, da ni primerno in to nekaj nedopustnega in dajmo vzgajati tudi otroke, a ne nekaterih pa še, ne vem, sem že tudi opazila, tudi pohvalila, pa malo celo tekmujejo, kdo bo bolje rignil, to pa se mi zdi nekaj nedopustnega. Zato mogoče, čeprav je taka banalna tema, ampak vendarle se mi zdi, da o teh stvarih premalo govorimo. Tako kot valjati zobotrebec po ustih in misliti s tem, da si, ne vem, frajer, kako si imeniten, ne vem, kako to ljudje sploh razumejo, da je to neka pravilna poteza ali pa da to, ne vem, pri moških mogoče bolj pogosto opažamo, da nam je to ženska všeč. To pa ne bo šlo. Se pravi, kolcanje, riganje, kruljenje v želodcu, to nekako še sprejmemo, nekako speljemo, spuščanje plinov, a ne, to je pa nekaj, kar še mislim, da dolgo ne bo družbeno sprejemljivo vedenje.
In zato zapuščati prostor.
Zapuščati prostor, dejmo to urediti kako drugače, razmišljimo, kaj tudi jemo, kakšno je naša aktivnost, a ne, to pa res zaenkrat ni opravičila. Torej, ta zadnji reka, ne, prvo zdravje, potem kultura, to absolutno ne more držati. V te zgodbe sodi tudi zadah, dejmo tudi tukaj paziti, ne, seveda se zgodi, delamo cel dan, ni časa recimo za pravilno prehranjevanje v današnjem tempu. Tudi ustna higijena je tukaj zelo pomembna.
Ampak se še ne bolezni tudi včasih.
Bolezni, ampak če se to že kdaj zgodi, se razumimo reakcije naših sogovornikov, takrat, ko se nam začnejo umikati, da še bolj nasilimo v njih. To se pravi, žvečilni gumi sicer ni dovoljen, ampak dejmo si saj s tem pomagati, ampak zavedanjem, da potem ne žvečimo, ne, ko smo v javnosti in da žvečilni gumi odstranimo in ga odložimo v koš, v odpadke, kjer mu je mesto, ne pa da ga prilepimo recimo na kakšno mizo, ne, spodnji del mize ali pa odvržemo recimo, tako radi odvržemo tudi na pločnike, na ceste in pa seveda v poslovnem svetu ali pa če smo dejavni tekom celega dneva, da so naše delovne obveznosti intenzivnejše, tudi ne bo nič narobe, če bomo imeli s seboj zobno ščetko in pa zobno pasto. Ne? Zakaj pa ne, še zlasti, če imamo opravka z ljudmi.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton, lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.